63 для русских читателей. А прямо сейчас о событиях в стране и за ее пределами в материалах наших корреспондентов.
Anh có ai gọi em cho nắng chết trên sông dài? Thôi xin anh đợi trong cơn mê này gọi mùa thu tới. Tôi đưa em về, chân em bước nhẹ, trời buồn gió cao. Đời xin có dài cho mãi sau nắng không gọi sau. Áo xưa dù nhau cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau. Gọi nắng cho tóc em cài loài hoa nắng rơi. Nắng đưa em về biển cao gió bay. Áo em bây giờ bờ xa nẻo mây, gọi tên em mãi suốt cơn mê này. Trong cơn mê này gọi mùa thu tới, tôi đưa em về, chân em bước nhẹ, trời buồn gió cao. Đời xin có nhau dài cho mãi sau nắng không gọi sau. Áo xưa dù nhau cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau. Gọi nắng cho tóc em cài loài hoa nắng rơi. Nắng đưa em về miền cao gió bay. Áo em bây giờ mờ xa nẻo mây, gọi tên em mãi suốt cơn mê này. Áo em bây giờ mơ xa nẻo mây, gọi tên em mãi suốt cơn mê này.
再来，我们要介绍的是彭翘演唱的《晚来的夏日》。这首歌讲述了一个男人对爱人的思念，直到绿叶变黄，凤尾凋零，男孩的思念以一句感叹结束：我不知道夏末是否还在燃烧。即使秋露已经出现，他仍努力坚持自己的梦想，想留住夏天的最后一丝曙光。
Yeah.
节目的最后，请欣赏已故音乐家庆颂作曲的歌曲《告别夏天》。这是关于夏天的最著名的情歌之一。这首歌是音乐家庆颂在阅读作家阮洞树的同名电影剧本后有感而发创作的。电影描绘了四个青春期朋友的悲欢离合，学生时代的爱是纯洁的而不是浮浅的，当它过去的时候会留下很甜蜜的痛苦。告别夏天以一种温柔而深刻的方式表达了分离，歌词悲伤而不忧郁，通过纯正的旋律表达了出来。
小宝等到穷的梦一刻，我还没挂着定有空挂着几段的梦风前不过为免我还我还光爱爱红爱一点为为免我还我还只光听大冰包
今天的音乐节目到这里结束了，我们下周同一时间再会。越南之声广播电台，本台这次广播到此结束，感谢各位收听。
こちらはベトナムの声放送局です。この放送は FM105.5 でお送りしている日本語放送です。
リスナーの皆さん、こんにちは、ミンです。日曜 FM の時間です。この番組はベトナムの音楽や文化社会をご紹介します。毎週日曜日11時半から12時まで放送しています。ではまずイベント情報です。中部沿岸地方県花省ニャージャン市では現在2025年 Nha Trang bưng ca Kango BT Festival đường ạ, cài sai sai tế hồ lý. Lúc cơ ngát tự chiêu ổ chư di tế, ta sai nạ mô yô xỉnh ạ, gửi đi hiro gê lê tế mát. Nha Trang xê hai ô tê mà tô xa, cô tô xin ổ Festival đường ạ. Sang dìu lúc cơ ibento ya, cà chất đồ ngạ, kê các cự sai tế hồ lý. Jimoto no bưng ca ya, Kango no mi lúc cổ, cô cô nai gài ni mưu kê tế, hạt sinh sử dụng bạ tô nát tế mát. Ông mộ nạ y bèn tổ tốt tế, lúc có ngát chữ nà nô cả, đôi yô bì nộ yô đựng nì hòa. Ô ngà ta ông ngát cư y bèn tổ, nhìa chàng xê hai, nì xê nên chiêu gô ngạ, cài sai sa đê mát tạ. Ư mì ô, tê ra sự hì kà rì, ô tê mà tốt tạ, cụ nộ y bèn tổ à, sai xinh nô, ông kêu, xô mê ghi dứt chỗ cư xì xì. Ư mì bè nô yô đựng ô, á giá nhà cả nì, y đô đô đự, y chì ya kà ghi đi nô, ông ngát cư, festival đự tô nà rì mát tạ. Mata, yoka nishiyobi no yoru ni wa kokusai bunka kōryū programu ga okonaware, kokono ka getsuyobi ni wa tōe tin kōen, yen fi kōen, soshite nia chan bichi zoi no shigatsu futsuka hiroba o butai ni shita kanibaru paledo ga keikaku sarete imasu. Kono paledo de wa kenhwa sho kakuchi no bunka shizen tokusan hin ni chinanda performance ngã hiro sade jimoto jiumin ya kanko gaku ngã tomo ni natsu no shukusai o tanoshimeru naiyo to natte imasu. Suno hoka festival gekan chiyu wa sports dance no performance jinko matsuri beach volleyball kokusai taikai tsubame no su festival ponagaru iseki no tokubetsu gokka isan ninte shiki misu Unibasu, Vietnam, Nisen Jiugo no Kaisai nado, Bunka, Geizutsu, Sports o Jiugo saseta ibento ga tasu jikshi saremasu. Kore ra no torikumi wa, Nia-chan shi o hajime to suru, Kenhwa shou no miruku o hiroku shoukai suru totomu ni, Kanko shigen no jidoku teki na katsuyou to, Chiiki keizai no katseika ni mo kouken suru mono to natte imasu. Ibento jouhou deshita.
Mình ta trốn xa xăm, ta xin vào tim em hiểu rằng em luôn ở trong tim như trăng vàng vầng. Để ta không cô đơn giữa hoang vu, để ta không sợ hãi trước mù mù, làm tia nắng mới thằng ngày chiều tới nơi màn sương mù. Để tìm ra ai còn chịu mang nỗi oan thương, sự thật dù đem theo cả những nỗi buồn phiền, lòng tự vương nhưng hẹn em một mai thì đã âm bài. Ta chưa thể vẫy chào, dù nhớ em còn cao. Bây giờ chỉ nam nhi còn kéo ta đi, muốn đem công mình đến chốn hồ nghi tuy cách xa, qua những nguy hàng hà. Chẳng nào núng ta không hổ tên với non sông và vẫn thương mong ngày có em yên vui ta. Chẳng cần phải lẻ loi bước trong kia mơ. Và vẫn thương mong ngày có em. Ta chưa thể vẫy chào,
Phan Mạnh Quỳnh Nga Tata, Yakusoku no Kotoba Desta. Kyo no Ong Ngaku Pickup no Kona Dewa, Vietnam Eiga Ong Ngaku Go Shokai Shimasu Node, Dozo Okiki Kudasai. Dewa Tsuki ni, Vietnam no Bunka to Shakai no Korai desu. Mazu, Binglo no Yosho ni Yoru, Shokki no Seizo, Nitsute Ustai Shimasu.
Chiều bữa quan gai sổ dài dịu nổ, yom tử xài nổ nguyên ban tuyên sáng mà. Hai kỳ xa lê lư hà dư đặt tà binh lô nổ, yô sổ. Bô lử ya, xa là, bên tô yô kỳ nà đồ nhị, xài xê lì yô xì. Cán cò cử, Canada, Poland, America nà đồ nhị yếu tư sử lử gyo xà tô xì tê xì lạ lê tê mas. Binh lô nổ yô sổ tô bà, hà nô kì bử ngà, xà yàn dô nhì nà lì, cử kì ô tư tư mư bư bừng desu. この事業は地域住民に安定した雇用を創出するだけでなく、環境保全にも貢献しています。灌漑省は槟榔の産地として有名で、主に村体県とギアハイン県の面積2000ヘクタール余りの土地で槟榔が栽培されています。通常は槟榔の実だけが販売するために収穫され、あちこちに落ちている槟榔の要素は廃棄物とみなされ、経済的な価値はありませんでした。しかし、5年前、現地住民が槟榔の要素を燃やしている様子を見たデュンさんは、あまりにももったいないと思い、要素を何か有用な製品に加工できないかと考えるようになりました。それから、インターネットで検索し、インドに槟榔の養殖から作られる環境に優しい製品があることを知り、2019年末にギアハン県に生産工場を建設することにしました。リュンさんは次のように明らかにしました。
私にとって槟榔の養殖は廃棄物ではなく活用次第で有用な製品になります。幼少は幼い頃から身近な存在であり、うちわや水汲み道具として使われていました。食器への応用を思いつき、研究開発に至ったのです。
デュンさんは原材料を得るために、地元民から槟榔の幼少を買い取ることにしました。彼によりますと、槟榔の養殖が落ちるのは3月から10月までの時期で、平均して栽培地1ヘクタールあたり年間約1万2500枚の養殖が得られるそうです。
住民からの買い取りを円滑にするため、出荷拠点を設け、工場への輸送体制を確立しました。また製造機械は海外から輸入しました。現在は養殖から食器を製造しています。
集めた槟榔の養殖はきれいに洗い、柔らかくなるまで水に浸します。その後乾かしてから熱プレス機に入れて、ボウルや皿、レンゲ、スプーン、食品トレーなど様々な形やサイズに成形します。成形時は型に入れて80から120度の温度で40秒間プレスします。こうした方法により顧客の要望に応じて様々な型を作ることができ、多様な形にプレスし、製品に絵柄を印刷することもできます。完成した食器は紫外線照射装置で殺菌してから梱包し、規格検査を経て市場に出荷されます。製品は耐久性と防水性を備え、食品、果物、調味料などを収納でき、電子レンジでの使用も可能です。
ưu điểm của cái mo cao thì nó rất là cứng cáp và nó trong quá trình sản xuất.
Yêu sầu là tái cứu xây nị sưu lệ, xây do cá thể để các các vật chất sử dụng sử dụng sử dụng. Ông lê thực hiện và液体に対応し電子レンジでも使用できる点が他の製品にない利点です。 2020年にデュン様、ミンロの要所で作った製品をハノイとホーチミン市での展示会に出展して紹介したところ、瞬く間に注目を浴び、多くの顧客から注文を受けました。特にある航空会社は、ビジネスクラスの機内食の食器として活用するため、ボウルと皿の購入契約を結びました。
đi tham gia những cái hội chợ và triển lãm ở Sài Gòn và Hà Nội. Rồi mình cũng đưa
Hồ Chí Minh thị tổ Hà Nội thị tổ tên gì cả nị xuất tên xem ました また電子商取引サイト上でも製品の販売を行っています。
この成功を受けて2021年半ばにデュン様は生産規模を拡大しました。現在彼の工場では10人から12人の現地住民の雇用を創出しており、労働者の収入は1日あたり20万から24万ドン、約1130円から1350円となっています。工場はまたボールや皿、食器、トレーなどの便利の要所で作った製品を毎月平均50万点ほど地蔵に出荷しています。消費者は製品の安全性に高い信頼を寄せています。
環境に優しい食器を探していたところ、要所でできた製品を選びました。これらの製品は品質が良く、顧客の評判も良かったからです。天然素材で食器包装にも適しています。要所でできた食器は軽量で環境に優しく、価格も手頃です。多くの観光客は私の観光施設でこれらの製品を使用した後、土産物として購入しました。
ビンロの要所でできた製品の価格は1点あたり1000から4000ドン、約6から24円で再利用が可能です。特に環境に優しい製品であるので愛用されています。これまでにデュンさんの要所でできた製品はアメリカ、カナダ、オランダ、韓国、シンガポール、中国に輸出されており、工場の売上高は毎年20億ドン、約1127万円を超えています。デュンさんは要所に加え、海岸に自生する樹木の葉からも食器を製造しています。今後は製品価格の引き下げに取り組み、より多くの消費者に提供したいと考えているようです。
こちらはベトナムの公営放送局です。では次に高ゲ村から観光地へ変貌を遂げたバンディエム村についてお伝えします。
ハノイ市トゥンティン県のバンディエム木工村は、その最高な木工製品で知られています。この村はハノイ市観光局によって高級観光地として認定されています。バンディエム村に足を運ぶと、そこはまるで大きな木工場のようです。職人たちは一日中働き、飲みや金槌、ノコギリの音が至るところで響き渡ります。一世紀以上の木工の歴史を誇るバンディエム村はベトナム有数の有名な木工村となりました。バンディエム木工村の魅力は製品の品質だけでなく、村の伝統にもあります。ここでは何代にもわたって木工に携わってきた多くの家族がいます。木工たちは先祖から受け継いだ技術と精神を守るだけでなく、市場のニーズに応えるために創造性と革新性も追求しています。バンディエム村人民委員会のクエン・ティ・キム・ワイン副委員長はすぐように述べています。
Trong làng thì hiện nay là có trên 800 hộ, thì có khoảng 600 hộ là tham gia sản xuất.
Gin ra mới là nhiều bà. 800 余りの世帯がありますが、そのうちのおよそ600世帯が木工製品の販売、製材、加工、製造などに携わっています。現在、彫刻の工程では自動機械が使用されるようになっています。バンディム村の大工たちは才能豊かで創造的です。彼らはアンティーク風や現代的なスタイルの木製手工芸品を製作することで有名です。多くの木工製品は外国にも輸出されています。木工職人であるワン・キー・ニャン氏は次のように語っています。
職
人のアイデアは常に市場と消費者の好みを把握しています。例えば、象眼細工は若者の好みに合っており、職人はそのような感情を理解することでデザインを生み出すことができます。コンピューター上でデザインを制作し、実際に制作してみて、適切であれば本格的に生産します。
木工の発展に伴い、バンディエム村は観光地として形成されました。バンディエム観光地は約70ヘクタールの面積を有し、職人の工房が集まるエリア、製品展示エリア、飲食サービスエリア、その他のサービス施設があります。ここでは観光客は伝統工芸村、古代の井戸、古い家屋、樹齢の高いガジュマルの木などを鑑賞するだけでなく、木工の祖を祀る集会所を訪問することもできます。バンディエム村は、トゥーンティン県にある複数の観光地とつながっています。それらは、オン・バン・観賞植物村、ダウ・デラ、クワット・ダウン村と、タン・ロイ村の刺繍村、動物の角で串を作る、トイ・オン村、などです。バンディエム村人民委員会のクエン・ティ・キム・ワン副委員長は次のように述べています。
バンディエム村行政当局は観光を促進するために、まず村の観光地としての既存の利点、つまり木工製品の生産を